you think Donald Trump is a fascist?
Yes, I do. Yes, I do.
Ja, det er dagen for det længe ventede amerikanske præsidentvalg. Og vi hører her den ene kandidat, Kamala Harris, i et interview på CNN, kalde sin modpart Donald Trump for en fascist. Trump på sin side siger sådan her om Harris.
She's a communist, okay? And this country is not ready for a communist, and hopefully never will be.
Fascisme og kommunisme, som i løbet af det 20. århundrede har været skyld i krige, undertrykkelse og ulykke for millioner af mennesker, bliver altså trukket op af hatten i en amerikansk valgkamp i det 21. århundrede. Hvorfor er det disse totalitære ideologier, som Trump og Harris slår hinanden oven i hovedet med? Hvordan bruger de hver især historien i deres politiske kamp? Og bliver USA fascistisk under Trump og kommunistisk under Harris? Det er spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og hermed velkommen i studiet til vores to gæster, som begge har et langt og indgående kendskab til det vældige land, som nu går til stemmeboksen. Sissel Nyholm, til daglig udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. I perioden 2006 til 2022 var hun USA-korrespondent for samme avis og har boet i både New York og Los Angeles, hvilket for kendere af USA vil være bemærkelsesværdigt, for dermed kender hun begge kyster, som i politisk forstand måske er noget forskelligt. Men det kan vi komme tilbage til. Ved siden af Sissel sidder David Træs, forfatter til flere roste bøger om USA, senest den, jeg har liggende foran mig, der hedder I tyrannernes tid, som udkom for en god måned siden. David har ligesom Sissel en fortid som korrespondent i USA, for hans vedkommende for Berlinske, og så er han tidligere chefredaktør for Information og for Nyhedsavisen, og formidler USA også i podcast. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
Vi tager et aktuelt afsæt af gode grunde. Det er jo, vi sender på dagen for det amerikanske valg, så vi kan ikke forudsige noget, men vi kan godt lige tillade os at opholde os lidt ved det aktuelle, inden vi måske sådan, så småningom glider ind i det historiske. Det er jo lidt af en kliché, at stort set et hvert amerikansk valg i nyere tid bliver betegnet som det mest betydningsfulde i mands minde. Ikke desto mindre, og jeg starter med dig, Sissel, hvis du skal våge det ene øje, er det valg, som løber af stablen nu her, det vigtigste i USA's historie, i hvert fald i de år, du har dækket USA?
Jeg vil våge på at stå, at valget i 2020 var lige så meget et skæbnevalg, som det her er. Og hvis der er noget, Kamala Harris og Joe Biden er enige, Kamala Harris og Donald Trump er enige om lige nu, så er det, at det er det mest afgørende valg. Men det ser man, som du selv nævner, hvert år. Og det er selvfølgelig også en skillevej, USA står ved. Det er to meget forskellige visioner for USA, de står overfor. Men jeg vil mene, at jo, det er meget, meget vigtigt, men det har andre valg altså også været.
Jeg skal måske lige sige til lytternes orientering, at vi af tekniske grunde, der er tryk på, ikke kan sende på selve valgdagen. Så det, du, kære lytter, hører 5. november, som er altså valgdagen, er optaget et par dage før. Så det skal lige med, for der kunne jo være sket noget. Men David, med det forbehold for øje, ser du så, at det valg, som vi befinder os ved, at det er det vigtigste?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg er selvfølgelig enig med Sissel i, at der har været andre valg, der har været utrolig vigtige, også valget i 2020 og valget i 2016. Men grunden til, at jeg synes, at det her er særligt vigtigt, det er, at jeg vurderer, at hvis Donald Trump han skulle vinde valget igen og komme til, denne gang med 4 års træning fra sin første periode som præsident, så vil USA bevæge sig fra at være denne fakkel af demokrati, som resten af verden har kigget på med beundring, næsten hele verden har kigget på med beundring, til et land, der langsomt, men sikkert vil glide i en mere autoritær retning.
Ja, og der er også nogle selvfølgelig storpolitiske eller internationale konsekvenser af den glidning, du skildrer det jo selv i din bog Tyrannernes tid, hvor du har været i Ukraine. Så det er et helt særskilt kapitel, hvad der vil ske i relation til den krig og USA's tilgang til Rusland, hvis det er sådan, vi forudskikker, at Trump vil agere mere venligt over for autoritære regimer. Det kan vi måske vende tilbage til, men Sissel, når vi taler om de scenarier, der ligesom synes oplagte i forbindelse med valget, så er det enten, at Kamala Harris vinder meget overbevisende, og hun simpelthen altså brager ud på skalaen og får altså så stort et antal valgmandsstemmer, så der ikke er noget at anfægte selv for Donald Trump, eller omvendt, at han virkelig tager en landslide. Der må altså en jordskredssejr, eller også, og det er det, som analytikere deriblandt jer med forstand på amerikansk politik siger måske det mest sandsynlige, at det vil tage flere dage, før det endelige resultat foreligger, fordi det er neck and neck, det er så tæt. Er de scenarier Hvilke anser du for at være mest sandsynligt?
Jeg mener, det er mest sandsynligt, at det bliver meget, meget tæt, og det kan godt komme til at tage længere tid end bare et par timer eller en halv dag at optælle de afgørende stemmer i nogle af de svingsætter, som bliver afgørende. Det så vi også i 2020, det tog 4 dage før, at der var tilstrækkeligt med tillid til, at nu kunne man udråbe en vinder, som var Joe Biden. Der, meningsmålingerne er notorisk usikre i USA, men de er blevet bedre til at lave meningsmålinger, end de var for 8 år siden, da de forudsagde en sejr til Hillary Clinton, og det blev Donald Trump. Og de meningsmålinger, de peger på, at det bliver meget, meget tæt, og det tror jeg også er det, vi kan forvente.
Ja, så vi skal ikke regne med, hvis nogen ellers er i træning efter sit danske valg, at det er ud på midnat, at det endelige resultat foreligger. Men David, for du sidder og nikker, så derfor lader den del af spørgsmålet forbi bare hos Sissel, men hvad tror du bliver afgørende for valgets udfald?
Jamen, der er jo 2 ting, der er afgørende ved et amerikansk valg altid. Det ene, det er, kan du lykkes med at mobilisere dine egne vælgere nok til, at de rent faktisk går hen og stemmer? Det er en helt afgørende ting. Kan Trump lykkes med at få sine? Det handler jo blandt andet om unge mænd, en større gruppe af minoriteterne plejer at være. Kan Harris på den anden side lykkes med i særdeleshed at få flere kvinder mobiliseret, i særdeleshed yngre kvinder? Det er super afgørende. Men det andet, der sådan helt konkret er afgørende ved dette valg, som det var det i 2016 og i 2020, det er det, vi kalder kvinderne, der bor i de amerikanske storbyer. Forsteder. For i 2016, der sagde disse kvinder i svingstaterne, at vi tror, at Donald Trump han vil give vores familie en bedre økonomi, derfor stemte de på ham. I 2020, der havde de besluttet sig for, at de kunne ikke døje ham, og derfor så vendte de ham ryggen og stemte på Joe Biden. Det var altså mere et fravalg af Donald Trump, end det var et tilvalg af Joe Biden. Og der vil jeg så se den her gang i meningsmålingerne, og nu skal vi huske på, at det er så super tæt, som Sissel lige var inde på, at der skal ikke ret mange af dem til at flytte sig, men vi har set i meningsmålingerne, at de kan ikke bestemme sig. De kan ikke bestemme sig for, om de denne her gang vægter økonomien størst, eller om de vægter det faktum, at de stadigvæk ikke kan lide Donald Trump, for det kan de ikke. Men vi ved ikke, hvad de vælger, så derfor er vi nødt til at sidde her og tænke, hvis jeg skulle forudsige noget om valget, så skulle jeg hellere bevæge mig ind i astrologibranchen, fordi det er så tæt, at det er umuligt at vide nu.
Men Sissel, hvis det bliver et fravalg, så at sige, så er det fordi man i en del af vælgerkorpset ikke bryder sig om dele af Trumps karakter og nogle af de grasserende udsagn, der kommer fra, kan jeg godt tillade mig at sige, både ham og hans vicepræsidentkandidat J.D. Vance. Hvis det bliver et valg for Trump, er det så økonomien, som David strejfer, fordi altså de fleste af os, der sådan følger med måske et par trin længere ned ad stigen end jer, har fået med, at USA's nationaløkonomi har det fint, men at købekraften er udhulet, det er hårdt for den enkelte amerikaner, ganske enkelt priserne er steget, og de kan ikke få pengene til at strække. Så bliver det og ikke for eksempel immigrationsspørgsmålet, som vil være helt afgørende for at få Trump over stregen som vinder?
Immigrationsspørgsmålet er bestemt også vigtigt, men det mest afgørende, det er økonomien. Og det, som mange amerikanske vælgere tænker, det er for 4 år siden, eller fra 2017 til 2021, da Donald Trump var præsident, der havde jeg flere penge mellem hænderne, der var økonomien bedre, det var nemmere at købe en bolig, huslejerne var lavere, æggene kostede mindre i supermarkedet, mælken kostede mindre, det var nemmere for mig og min familie at komme fremad, den amerikanske drøm var nemmere at opnå, end nu, hvor det kan godt være, at økonomerne siger, at nøgletallene er gode, men det er bare ikke den oplevede økonomi, når amerikanerne går ned i supermarkedet og køber ind, eller når de skal betale deres husleje. Og det er det, mange amerikanere tænker, den var bedre under Donald Trump, end den har været under Biden. Og under Biden har der også været en følelse for mange amerikanere, at tingene er spundet ud af kontrol. Indvandring er spundet ud af kontrol. Økonomien er spundet ud af kontrol. Inflation er spundet ud af kontrol. USA har ikke længere kontrol med verden. Der er flere krige rundt omkring. Så det er mange af de ting, der vil spille ind.
Okay. David, det her er jo Donald Trumps tredje præsidentvalgkamp. Han gør os, og det er måske i de mere liberale medier, nærmest eneansvarlig. Altså, der er en demonisering af ham, og lidt afhængig af vores respektive temperamenter, kan vi måske istemme og sige, ja, han er også meget særegen og voldsom. Men altså, som du ser det, du der har fulgt amerikansk politik, jeg kan godt tænke mig at sige nærmest i en menneskealder, er der et klart før og efter i den politiske retorik i, man kunne måske sige, hele sådan den politiske polarisering, altså et før og efter Trump er indtrådt på den nationale scene?
Ja, altså i den grad. Altså hvis vi går tilbage til bare de valg, der var inden, altså sådan umiddelbart inden Donald Trump kom på banen, så havde vi jo ganske rigtigt 2 forskellige kandidater, en fra republikanerne, en fra demokraterne. De anerkendte hinandens status, de angreb ikke hinanden med øgenavne, de anerkendte valgenes resultater selv, når de var tætte. Og så kommer der en total omkalfatring af amerikansk politik i samme sekund der juni måned 2015, da Donald Trump, berømt som mange har set på billeder, tager den her guldelevator ned til sit hotel til et pressemøde, hvor han fortæller, at han stiller op til det her amerikanske præsidentvalg og siger i sin anden sætning som politiker, jeg gør det, fordi I know how to make America great again. Tænk, han kommer ind på banen med et slogan, make America great again, som sætning nummer to som politiker i 2015, og det er i virkeligheden stadigvæk hans slogan. Det er jo fantastisk. Det viser her, at der er en mand, der har ramt den politiske kampagne lige i røven, om jeg så må sige. Og den har han holdt lige siden. Så dramatisk anderledes, at Donald Trump i virkeligheden, nu i snart 10 år, har sagt det samme, har opført sig på samme måde, har været voldsom, vulgær, racistisk, misogyn ved forskellige lejligheder, men alligevel formår han at holde fast i sådan cirka halvdelen af den amerikanske vælgerbase. Og det er nyt.
Og Sissel, der vil jeg gerne lige spørge en, der har tilbragt altså i hvert fald en lille menneskealder over there, og har boet på begge kyster i millionbyerne New York og Los Angeles, og rejst landet rundt og rapporteret derfra. Hvad er det egentlig, og nu er vi ikke så meget i det historiske hjørne, men mere sådan i det politiske selvfølgelig, hvad er det ved den amerikanske, jeg vil jo sige psyke, der gør, at de på den ene side, og nu er det min fordom, kan være vældig moralske og for manges vedkommende ret stærke i kristentroen for eksempel, og samtidig acceptere en mand, som, altså som David var inde på, har et vokabularium, som ingen vil tillade omkring middagsbordet, og som kan sige, grab him by the pussies, og alt det der, og så alligevel holde fast i halvdelen af vælgerbasen.
Det er fordi, at Donald Trump bliver opfattet som autentisk, og derfor hans måde at tale på bliver opfattet som, det er en del af ham. Jeg har talt med mange amerikanske vælgere, der ikke ville tillade deres børn tale som Donald Trump hjemme i hjemmene, men de siger, de trækker lidt på skuldrene og siger, det er sådan, han er. Det er bare sådan, han taler.
Locker room talk, kalder man det vist.
Det er locker room talk, ja. Omklædningsrumsnak, ikke? Og det er noget, som han... Det er del af hans personlighed, og så ser de lidt bort fra det, fordi at i hvert fald, hvis man er en konservativ vælger i USA, eller ved de konservative vælgere, så har han opnået nogle ting, som konservative vælgere har drømt om i mange årtier. Nu tænker jeg først og fremmest på omstødelse af den forfatningssikrede ret til abort. Så de tilgiver ham meget, og det er fordi, at de opfatter ham som autentisk og ægte.
Så alt det, som, og nu kigger jeg rundt i studiet, vi med en vis kollektiv samklang kan være enige om, altså at der er en forråelse i retorikken, og der er dokumentation for adskillige, både direkte løgne og i hvert fald sådan halvfabrikater, hvad sandhed angår. Det betyder ikke så meget, fordi det anses for at være, that's the Donald, altså det er simpelthen autentisk ham.
Der er nok mange, der vil gerne vil være det foruden, også mange Donald Trump-vælgere, men at det er en opfattelse af, at det er en del af ham, og så bruger han jo også sin retorik til at skabe nogle fjendebilleder, som pirker lidt til noget, som folk måske føler i forvejen, og der er mange, der synes, måske især mange i den hvide arbejder- og middelklasse, især mange mænd, der synes, at det er befriende, der er en, der siger tingene, som de er, der siger tingene, som de tænker.
Hvad tænker du, David?
Ja, jeg vil bare lige bringe ind, at det ord, den sætning, jeg oftest hører, når jeg taler med folk, der støtter Trump, og jeg for eksempel begynder at argumentere med dem at sige, for eksempel, så kristen er Donald Trump jo nok ikke. Han har været gift 3 gange, han har børn med 3 forskellige kvinder, han er dømt for voldtægtsovergreb, altså han er dømt for mange forskellige ting. Når jeg så siger alle de her ting, så siger de på et eller andet tidspunkt, ja, David, du er så nærtagende. Donald is Donald. Det er den sætning, jeg vil frem til. Donald is Donald. Og det er en utrolig interessant sætning, for det betyder, at man transcenderer alt andet normal politisk logik. Vi fejrer til side, hvad manden har sagt, fordi vi hører noget andet. Lad mig give et rigtig godt eksempel på det her.
Altså, han er et fænomen?
Han er et fænomen, og den her berømte udtalelse, han havde i valgduellen mod Kamala Harris, altså den med haitianske flygtninge, der spiser kæledyr, de spiser vores katte, de spiser vores hunde. Da jeg taler med min gode ven, min gamle brydetræner fra da jeg boede i USA første gang i midten af 1980'erne, som i dag, eller længe har været borgmester i den by, jeg boede. Han er republikaner, han er stærk Trump-tilhænger. Da jeg fortæller om den historie, så siger han til mig, eller jeg gentager den historie overfor ham, så siger han til mig, jamen David, du hænger dig jo i detaljer her. Det, jeg hører, når han siger det er, at vi skal have styr på indvandring.
Mm-hmm.
Donald is Donald. Han siger tingene på en mærkelig måde, men hovedbudskabet er, at vi skal have styr på indvandring. Det er jeg enig i. Det, der han sagde, at det var måske ikke helt fint i kanten, det var måske ikke helt rigtigt, men jeg er helt ligeglad.
Men Sissel, det vil jo også sige, og jeg skal jo sige til lytterne, vi skal nok komme ind på historiesporet inden alt for længe, men vi opholder os lige for en lille stund ved det aktuelle. Det vil sige, for at videreføre Davids anekdote og reference der, at vi er, eller vi, en del af den amerikanske offentlighed, er simpelthen blevet immuniseret over for det, som vi, i hvert fald nogle af os på den her side af Atlanten, stadigvæk spærer øjnene op over. De er immuniseret, og så har de lært sig en form for tolkningsparadigme og kunne sige, at Donald is Donald. Så der er en parentes omkring ham på en måde.
Jamen, jeg er helt enig i, hvad det er, David siger. Det har jeg også hørt fra amerikanske vælgere. Jeg har hørt fra, jeg talte med en ældre, hvid amerikansk kvinde, som sagde, ja, men det er sådan taler mænd jo, og sådan taler mine brødre også, og sådan taler min mand også, når han er sammen med sine venner. Og det er, de hører det, men de læser noget andet i det, som David siger. Så når de hører ham tale om det der med kældyrene, de vil gerne have en stærk mand, der vil gøre noget ved grænsen, og det er det, der betyder noget.
Okay, jeg kunne tænke mig, nu kommer der så til de fortvivlede noget mere konkret historie, for jeg kunne godt tænke mig, at vi går 60 år tilbage. Vi skal lytte til en valgfilm fra 1964. Demokraternes Lyndon B. Johnson er op imod den republikanske kandidat Barry Goldwater.
When somebody tells you he's for Barry Goldwater, you ask him which Barry Goldwater he's for. Is he for the one who said, we must make the fullest possible use of the United Nations? Or is he for the one who said the United States no longer has a place in the UN? Is he for the Barry who said, I've never advocated the use of nuclear weapons anywhere in the world? Or is he for the one who said, I'd drop a low-yield atomic bomb on the Chinese supply lines in North Vietnam? Is he for the Barry who said, I seek the support of no extremist? Or is he for the one who said, extremism in the defense of liberty is no vice? And how is a Republican supposed to indicate on his ballot which Barry he's voting for? There's only one Lyndon Johnson. Vote for him on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.
De har altid kun noget der på den anden side. Grunden til, at vi har valgt det her klip, David, det er jo, altså, der er selvfølgelig ikke noget nyt i politiske valgkampe ved, at man fremstiller sin modpart som, i det her tilfælde, selvmodsigende, forvirrende og dybest set et nationalt problem. Det behøver vi ikke blive forskrækket over, men jeg mener bare, det er jo et udtryk for, at man går efter sin modpart, man kan være grov, man kan yppe kiv. Så mit spørgsmål er, denne her valgkamp, den aktuelle valgkamp, er den egentlig meget værre end så mange foregående valgkampe, inklusiv den her, hvor Lyndon B. Johnsons kampagneteam spørger, which Barry Goldwater?
Ja, lad os lige holde fast i Lyndon B. Johnson et øjeblik, fordi det er nok Lyndon B. Johnson, der som helt ung politisk kandidat første gang, og her er vi så 100 år tilbage i tiden, stiller op til et lokalt kongresvalg i delstaten Texas, hvor han er fra. Det er der, han opfinder hele begrebet negativ kampagneførelse, fordi Lyndon B. Johnson har en fornemmelse af, at han er bagud mod sin modkandidat. Denne modkandidat er en lokal svinefarmer. Og derfor så siger Lyndon B. Johnson til sin stabschef på et tidspunkt i valgkampagnen, kan vi ikke sprede det rygte, at min modstander, svinefarmeren, har sex med sine grise? Og så siger hans kampagnechef, jamen det kan vi jo ikke sige, fordi det aner vi ikke noget om. Nej, siger Lyndon B. Johnson, men jeg vil gerne høre ham benægte det. Og det sker. Svinefarmeren rygte bliver spredt. Der er et pressemøde. Svinefarmeren må sige, jeg har ikke sex med mine grise, hvorefter det var det eneste folk huskede. Så Lyndon B. Johnson er indbegrebet af sådan en amerikaner, der fører en negativ kampagne. Og det gør han her. Og der er jo en grund til, at man fører en negativ kampagne i USA, det er fordi man ved, at det virker. Den her valgkampagne er slem. Men som Sissel var inde på i starten, altså valgkampen i 2016 og 2020, var også voldsom i retorikken. Men det faktum, at nu begge kandidater altså spyr anklager mod hinanden, om ikke bare at være forfærdelige politikere, men simpelthen at være kommunister og Stalin, eller at være Hitler og Mussolini på den anden side, det er jo så voldsomt, som det overhovedet kan blive.
Men Sissel, bare lige for nu, er det jo herligt, at David kan ligefrem trække en lang historisk tråd til Lyndon B. Johnson, der jeg var ikke klar over, at han kan gøres ansvarlig for negative campaigning, men har demokraterne dybest set noget at lade republikanerne høre, når det gælder den her negative campaigning? Fordi vi har så meget fokus på Trump. Det er også derfor, vi har brugt de første 8-10 minutter på at tale om ham og hans retorik. Men med det her eksempel fra 1964, eller endnu længere, som David kan pege på, med svinefarmeren, der angiveligt har sex med sin grise. Altså, er de dybest set ikke lige gode eller lige slemme, når det gælder den slags?
Demokraterne er bestemt også slemme. Jeg vil komme med et helt nyt eksempel, som var i søndags, sagde den demokratiske vicepræsidentkandidat Tim Walz, at han talte til nogle vælgere i Nebraska, tror jeg det var, eller også hvordan var der, og han talte om et vælgermøde, Trump skulle holde samme dag i Madison Square Garden i New York City, og han refererede til et møde, der havde været i februar 1939, hvor 20.000 amerikanske nazister samledes i Madison Square Garden, og han drog sammenligninger mellem Trumps vælgermøde den dag og det nazimøde, og det samme gjorde i øvrigt Hillary Clinton, en anden af partiets spydspidser, et par dage forinden, og det at sammenligne Trump og hans vælgere med nazister, det er jo det er jo også ret uhørt i amerikansk politik, eller det er det ikke længere, men det ville have været på et tidspunkt, det var ret voldsomt.
Og dermed, Sissel, anslår du meget elegant det, vi skal ind på, nemlig kandidaternes brug af historien, hvorunder selvfølgelig fascisme/nazisme kommer ind.
I'm truly honored to be here at the very first White House conference on American history, so important. Our mission is to defend the legacy of America's founding, the virtue of America's heroes, and the nobility of the American character. We must clear away the twisted web of lies in our schools and classrooms and teach our children the magnificent truth about our country. We want our sons and daughters to know that they are the citizens of the most exceptional nation in the history of the world.
Ja, jeg skal sige, der er ikke super mange eksempler, i hvert fald i den research, vi har foretaget på, at Donald Trump er meget historiebevidst, men her er et. Det er fra september 2020. Han taler ved det, der hedder The Conference on American History. Og han taler om the American character. Han taler om, at ungdommen skal stifte bekendtskab med amerikansk historie, og de skal også lære, at der er twisted web of lies, altså nogle frygtelige løgne. David, allerførst, hvad forstår Trump ved the American character? Hvor dybt i historiens muld stikker den?
Jeg vil tro, at det, han taler om her, det er den oprindelige fortælling, den amerikanske urfortælling om, hvad der sker fra det øjeblik, indvandrerne begynder at komme til Amerika, også inden USA bliver til USA, altså det gudgivende manifest, hvor den hvide kristne mand rykker mod vest for at kristne resten af nationen. Jeg vil tro, det er den karakter, han taler om her. Det kan også være nybyggeren, cowboyen, altså de her forskellige mennesker, mænd i primært, der sådan skabte den her nation. Det tror jeg, det er det, han mener med den oprindelige karakter. Når han så ved siden af det taler om, at vi skal stoppe de løgne, som vores børn skal høre i skolen, så ved jeg også godt, hvad han taler om der. Der taler han om den tendens, den nye tendens, der har været i de sidste temmelig mange år, med at man skal være mere kritisk over for denne urfortælling, og i stedet for minde mere om, hvad der skete med den oprindelige amerikanske befolkning, hvad der skete med slavegørelsen af sorte mennesker, altså det, man ofte kalder critical race theory på engelsk, det skal stoppes, fordi det er løgne, som vores børn, vores hvide børn, tror jeg, han mener her, skal lytte til hen i skolen, og så skal de sidde og skamme sig. Det er urimeligt. Jeg tror, det er de to ting, han taler om her.
Sissel, jeg er ikke særlig skarp, når jeg siger, at du ikke er inde i hovedet på Donald Trump. Men jeg tager det lidt som forbehold, fordi vi er lidt inde i genren sådan for gætværk trods alt. Og jeg skal sige, at jeg har jo set hele optagelsen her. Den er godt og vel 20 minutter. Og Donald Trump gør ikke på noget tidspunkt klart, hvad han mener med the American character. Og han vender heller ikke tilbage til the web of twisted lies. Det står ligesom bare, at der er nogen, der fortæller løgnehistorier til vores skoleungdom. De løgnehistorier, nu siger David, det handler om at slavefrigørelse og så videre. Hvordan kan han kalde det løgnehistorier? Altså, nu spørger jeg lidt nævnt at slippe afsted med det. Hvad tror du, der foregår i hans hoved, når han siger sådan?
Men jeg vil måske først lige sige, at det, som Donald Trump taler om her, det er ret tydelig henvisning til noget, der hedder 1619-projektet. Det var et stort projekt, som New York Times lavede, og som fik utrolig meget omtale på det tidspunkt. Og pointen med det projekt, det var at give det slaveriet og give sorte amerikanere en større rolle i USA's historie, og dermed også en rolle i, hvordan USA skal forstå sig selv i dag. Mm-hmm. Og det 1619 Project, det blev inkorporeret i mange skolepensummer rundt omkring.
Og 1619 refererer til?
Det refererer til, at de første slaver kom til USA, og det var så et forsøg på at sige, at USA's historie startede ikke i 1776, men det startede i 1619, da slaverne kom til. Og det var utroligt kontroversielt, og det blev blev del af hele den her det her woke, den her woke debat og identitetspolitik og så videre. Og der var mange konservative amerikanere, der følte sig meget støtte over det, fordi de følte, at nu skulle USA's historie fortælles på en anden måde, så en måde, som de ikke kunne genkende. Så det handlede ikke længere om det her frihedselskende patriotiske folk, men lige pludselig skulle de tale meget om racisme og så videre, som en del af den grundlæggende fortælling.
Og også føle skyld måske.
Og føle skyld, og jeg har også talt med amerikanske vælgere, der det her betød meget, fordi at de siger, at jeg kan ikke genkende den historie om os selv, om USA som nation, som demokraterne og venstrefløjen fortæller, fordi at de ser USA på en helt anden måde. Og det er det, han taler om her, og han havde så et, jeg tror endda, han kaldte det 1776-projektet, som gik ud på at genindføre noget sådan patriotisk historiefortælling i amerikanske skole som modvægt til det her.
Og det er det, der så ligger i at fremme og, hvad skal man sige, opskrive the American character?
Ja, og det er også det, der ligger i det her med the web of lies, og det er så det er en spin af løgne, som han mener, at venstrefløjen er ude i at fortælle om USA's historie.
David, vi har i et tidligere program for ikke så lang tid siden beskæftiget os med den amerikanske borgerkrig, og der bragte vi et par eksempler, hvor Trump taler om historiske begivenheder, slaget ved Gettysburg i juli 1863. Som nævnt før, det har været en anelse vanskeligt at finde mange eksempler, i hvert fald på lyd, på at Trump er særlig historiebevidst. Hvordan ser du på ham, altså når du sådan læser taler og hører udsagn, altså betyder fortiden noget for den måde, han underbygger sin politik på?
Ikke rigtigt. Jeg tror, vi skal i øvrigt bemærke det. Det vil det trænede øre tydeligt kunne høre, at den tale, Donald Trump han holder her lige før, den læser han op. Altså, det er ikke ham freewheeling her. Det er ham, der læser en tale op, som nogen har skrevet for.
Hvordan hører du det?
Det kan man simpelthen høre på den måde, han taler langsomt, og jeg kan meget tydeligt høre, at han ikke står her og finder på noget selv. Historie er ikke Donald Trumps store interesse.
Det jeg tror, vil simpelthen jeg sparke ind. Undskyld, jeg afhører dig, David, men jeg har jo set videoen. han grimasserer, og det er rigtigt, han læser op. Det er helt tydeligt. Han anstrenger sig for at sige det korrekt, og han signalerer, prøv at høre, det her, det er ikke mig.
Det interesserer mig ikke meget, men nu læser jeg den her tale op. Det er ikke det samme, som man ikke kan forstå, at det politisk betyder kolossalt meget. Tager vi hele den amerikanske historiefortælling, så er det jo korrekt, hvornår starter USA's historie. Og nogen siger, at den starter i 1776 ved uafhængighedserklæring over for briterne. Nogen siger, den starter i 1619, da de første slaver kommer til Jamestown i Virginia. Det er dengang, det hed Britisk Amerika. Andre siger, at det startede i 1630, da de første britiske pilgrimme kommer op til det, der ligger, en by, der ligger tæt på Boston i dag. Og de konkurrerende historieversioner af, hvornår starter USA egentlig, kan man næsten altid så bringe tilbage til et politisk parti. Mm-hmm. Og vi vil typisk høre her, at demokraterne, som jo i dag er koalitionen for alle de kolossalt mange minoriteter i USA, de vil hæfte sig mere ved, at det er interessant at sige, at historien startede i 1619 end i 1776, mens republikanerne omvendt vil sige, nej, den Amerikas historie, den startede i 1776, og 1619, det var noget, der foregik før vores tid, det er ikke så interessant. Så politisk, der kan vi mærke, at de her ting betyder kolossalt meget. Her er det også utrolig vigtigt at understrege den allerstørste omkalfatring, der er sket af USA nogensinde, jo i virkeligheden er sket i USA's historie, ikke i kontinents historie, men i USA's historie. Det er jo den, der er sket i de sidste 30 år. Da Bill Clinton bliver valgt til præsident i 1992, som jo i hvert fald Adam, jeg kan huske tydeligt, da det sker på det tidspunkt, der er det 83% af den amerikanske vælgerbefolkning, der er hvid. 83. Mm. Det er for 30 år siden. I dag ligger vi omkring 60%, og om et øjeblik er vi under 50%. Så denne her diskussion om, hvad det rigtige Amerika er, handler jo også om, du ser på det rigtige Amerika som en hvid person, eller som en farvet person, som en minoritet, som en, der stammer fra den oprindelige befolkning, slavegjort befolkning osv. osv.
Og i den forstand
bliver historien er stor.
Ja, og i den forstand bliver fortiden netop en kampplads. Mm-hmm. Jeg kunne bare tænke mig at spørge dig, Sissel, som har som nævnt, boet der i mange år og skrevet om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold. Når du taler med amerikanere, fordi nu er det jo nemt at igen sætte en parentes om Donald Trump og sige, at han er ikke særlig kyndig ud i historie, og han tumler måske mere ubevidst end bevidst ind i nogle historiepolitiske spørgsmål. Men sådan helt over en kam, når man rejser rundt i USA og taler med folk, er der en høj historiebevidsthed i øvrigt i det land?
Det er svært at sige, at der er en
eller man kan også bare sige amerikansk politik.
Men jeg tror, der er en stærk identifikation med, hvad USA er og hvad USA er rundet af. Og det er jo blandt andet frihedsrettigheder, som mange amerikanere vil lægge vægt på, som er en del af landets DNA og også en del af landets politiske historie, politiske DNA. Og det er det, mange amerikanere lægger vægt på, og det er derfor, der også er den her spænding, når der nu er nogen, der kommer og siger, at vi skal også huske på den undertrykkelse, USA er bygget på, og den racisme, USA er bygget på, hvor andre siger, nej, USA er bygget på frihed og på den her idé om den amerikanske drøm. Og det er det, som de fleste amerikanere, vil jeg mene, fortsat identificerer sig med, det er, at vi er en exceptionel nation, som det er det, vi tit hører, ikke? USA er verdens mægtigste nation, USA er exceptionel, det er Guds eget land, og det er også stadigvæk den fortælling, som de fleste amerikanere vil abonnere på,
ved jeg. Og vi hørte det jo også lige i udgangen af Trumps tale her. Jeg skal sige til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien, hvor vi i dag på selve dagen for det amerikanske præsidentvalg taler om brugen af historie hos henholdsvis Donald Trump og Kamala Harris, de to politiske modstandere. Vores gæster er Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad og tidligere mangeårig korrespondent i USA for samme avis, og David Træs, tidligere USA-korrespondent for Berlinske og forfatter til flere bøger om amerikansk politik og historie, og lige nu aktuel med bogen I tyrannernes tid. Lad os skifte til den anden kandidat, demokraternes Kamala Harris. Her skal vi høre hende fra en tale, hun holdt i marts i fjor i Det Hvide Hus i anledning af det, der hedder Women's History Month.
So during Women's History Month, we celebrate and we honor the women who made history throughout history, who saw what could be unburdened by what had been. We see the suffragists, the riveters, the marchers, the mothers and sisters and aunts and grandmothers and daughters, all the giants upon whose broad shoulders we stand. For generations, women have continued to make incredible progress in the classroom, in the workplace, in the halls of government. And we are all here, evidence of that progress.
Jeg skal altså få jer til, at hvis det var vanskeligt at finde eksempler fra Donald Trump på hans brug af historie, så er det ikke nogen meget nemmere opgave at finde eksempler fra Kamala Harris. Det her igen, der kan være forbehold for, at vores research ikke er helt god i kanten, men altså vi har anstrengt os, og der er ikke mange eksempler. Det her er et af dem. Det er åbenlyst, hvad det er for en historie, hun taler om. Hun er fokuseret på kvindernes kamp for ligeberettigelse. Sissel talte lige før om det med frihedsrettigheder. Det hører man hende tale om også længere hen i klippet. Men Sissel, hvis du sådan skulle hæve dig i helikopteren og se på Kamala Harris, hvordan ser du hendes brug af historien om overhovedet?
Men hun taler jo om sig selv i overført betydning som sådan et led i de her konstante fremskridt, som USA gør i retning af frihed og lighed. Barack Obama, USA's tidligere præsident, han talte ofte om det her med historiens bue, der bøjer sig mod større retfærdighed, og den bøjer sig i den rigtige retning, og det var også med henvisning til ham selv som USA's første afroamerikanske præsident. Kamala Harris gør det slet ikke så tydeligt, hun kan faktisk ikke lige rigtigt virker det til at tale om sig selv som kvinde, og for hun bruger ikke rigtig det, men hun gør det alligevel i overført betydning ved at tale om kvinders rettigheder, om hvordan USA har udviklet sig, og hun ser sig selv som et led i det, og det er endnu et fremskridt, som USA gør i retning af større frihed og større lighed.
David, det er jo bemærkelsesværdigt, det Sissel nævner, og som jeg skal indrømme, jeg også har set andre trods alt kommentere på, at Kamala Harris ikke særlig ofte trækker på spiller på sit køn, end sige sit ophav. Altså, hendes far var jamaikansk indvandrer, hendes mor indisk indvandrer, så hun er jo egentlig første generations amerikaner, og altså ikke desto mindre klaret at komme helt til tops, og hvem ved, om hun når hele vejen ind i det ovale værelse, det finder vi snart ud af. Men altså, hvorfor tror du ikke, at hun i højere grad fletter de her selvbiografiske aspekter ind i sin politiske historiefortælling, og i det hele taget ophører det til at være en del af, du talte selv om det forandrede USA?
Nej, det som det er helt tydeligt, at Kamala Harris gerne vil iscenesætte sig selv som, det er et barn af den amerikanske middelklasse. Jeg forstår den amerikanske middelklasse, og derfor vil jeg hjælpe jer i den amerikanske middelklasse. Det er hendes fortælling, den fortæller hun fra morgen til aften hver eneste dag, og den skal ikke forstyrres af, at nogen i særdeleshed vigtige mandlige svingvælgere i svingstaterne skal tænke på, at de skal høre en lang sang om, at hun er den første kvinde, eller hun er den første farvede, fordi det interesserer dem ikke. Måske støder det dem endda væk. Så det er sådan forklaringen, vil jeg tro på, hvorfor hun ikke gør det, selvom om man skulle tro, hun skulle gøre det. Men man kan også godt se det, også fordi hun jo ikke er den første. Fordi vi havde jo Barack Obama som den første sorte præsident. Vi havde Hillary Clinton som den første kvindelige præsidentkandidat. De to gjorde meget ud af både at være den første sorte og den første kvinde. Og der tror jeg, at Kamala Harris' analyse har været, amerikanerne har valgt en sort, de var meget tæt på at vælge en kvinde. Det behøver jeg ikke at tale så meget om, fordi jeg er ikke den første, om jeg så må sige.
Okay, så hun prøver at normalisere det?
Hun prøver at normalisere det og gøre sig selv til en politiker, som folk skal håndtere og kan lide hendes punkter, politiske synspunkter eller ikke kan lide dem, men hun vil ikke fremstille sig selv som en kvinde eller en minoritet. Okay. Hun vil fremstille sig selv som en amerikansk politiker, der bare er en af mange, og ja, jeg er en farvet kvinde, men det gør ikke nogen forskel. Det er I vant til at se på.
Så på et tidspunkt, hvor vi, og det kan man måske også sige, at historisk lidt særligt, mm-hmm. i den grad taler identitet, det kaldes identitetspolitik, så er det et kort, hun ikke særlig ofte spiller?
Ja, hun spiller det slet ikke. Hillary Clinton, hun talte om at bryde glasloftet. Hun talte meget tydeligt om det. Hun havde hvidt tøj på, fordi det symboliserede de amerikanske kvinder, der kæmpede for stemmeretten tilbage i 1900-tallet. Ja, Kamala Harris, hun holder sig helt fra det. Hun taler heller om sine erfaringer som offentlige anklager. Og det er også et forsøg på ikke at støde nogle af de mandlige vælgere, som David talte om før, fra sig. Det giver meget mening for, hvad hun agerer på den
okay,
måde.
Okay, så der er en rød tråd der. Men David, du var jo inde på, hvad kan vi godt kalde det, kernen i Donald Trumps historieforståelse, altså hans idé om, hvad det er for en drivkraft, der har skabt USA og gjort det til verdens største, vigtigste nation. Hvad ser du så som kernen i Kamala Harris' forståelse af USA's historie? Altså, hvad er det for kræfter og dynamikker, hun vil pege på, som har bragt USA der, hvor USA er i dag?
Ja, det er det der med drømmenes Amerika. Vi skal drømme, vi skal tro, vi skal være optimister, vi skal være positive, vi skal smile, vi skal grine, vi skal danse. Altså, vi er et land af positivitet, vi er et land af optimisme. Det er hendes fortælling, hvor Trumps jo hele tiden er den modsatte. Vi er et land i forfald, det er klart, vi går helt af helvede til, og kun hvis jeg kommer til, kan det blive bedre. Så er hun mere en, der spiller med på den her sang om, at USA er en endeløs række af fremskridt. En gang imellem har vi et setback, så kommer vi ud styrke på den anden side. Altså, det er hendes positiv fortælling, og det er også en del af den amerikanske urfortælling, og den skal hun ikke have forstyrret af det der med, at det skal handle om, at hun er sort eller at hun er kvinde, fordi så er der nogen, der tænker, jeg er ikke med på hendes hold. Hvis bare hun er en person, der taler om alle disse drømme, så kommer hun ind i en tradition af endeløse politikere på den måde. John F. Kennedy, Ronald Reagan, Barack Obama, dem alle sammen, der kommer hun ind som en, der er USA's optimisme symboliseret ved hende.
Okay. Vi kan måske vende tilbage til, hvordan historien med det store H vil huske Harris og Trump. Det kan vi måske lige tage mod slutningen, men jeg kunne godt tænke mig, at vi nu bevæger os hen til det, jeg også har teaset for, nemlig fascisme eller kommunisme.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Ja. Den opmærksomme lytter vil være helt klar over, at det er ikke et klip fra USA. Det er Benito Mussolini, som 10. juni i Rom erklærer krig imod Storbritannien og Frankrig til folkets muligvis spontane jubel. Det ser sådan ud på optagelserne. Vi indledte jo, skynder jeg mig at sige, med at høre to klip, hvor Harris kalder Trump for fascist, og Trump omvendt betegner Harris som kommunist. Og der er jo ingen af dem, der står helt alene med deres synspunkter. Vi har hørt i den forgangne uge, Trumps tidligere chief of staff, den firestjernede general John Kelly, i et interview med New York Times, kaldte sin tidligere chef for fascist. Så spørger dig, Sissel, allerførst. Er der noget, når du kigger, du har også beskæftiget dig med historie, ved jeg, er der noget, som taler for, at Trump, hvis han vinder, vil indføre fascisme, eller lad os så bare kalde det fascisme-lignende tilstand i USA?
Trump er uforudsigelig, men det er ret tydeligt, at han vil, hvis han bliver valgt til præsident, forsøge at udvide sine magtbeføjelser. Og der findes grupper og politiske grupper og tænketanke, der vil hjælpe ham med dette. Og nu tænker jeg først og fremmest på det, der hedder 2025-projektet, som er en konservativ tænketank, Heritage Foundation, der har udlagt en plan for, hvordan statsapparatet i USA kan ændres, og hvordan man kan få flere konservative embedsmænd for eksempel ind.
På 980 meget detaljerede sider.
Ja, det skal så siges, at Trump har formelt set taget afstand fra det her projekt, og Jeg vil også sige, at der er mange forskellige dagsordner i de her politiske grupper. Der er ikke noget, der tilsiger, at Trump nødvendigvis vil kunne udlægge sådan en konservativ agenda, som han vil kunne gennemføre som præsident. Og jeg vil så også sige, at fascisme, han er jo ikke nogen Mussolini heller. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at Trump for eksempel vil kaste politiske modstandere i fængsel. Det vil være meget svært for ham at gøre som præsident. Der er mange ting, der er mange elementer af fascismen, som han slet ikke vil kunne gennemføre. Men han vil, jeg tror, han vil prøve at udvide sin magtbeføjelse, og det er jo der, det her fascisme-etiket kommer fra.
Men jeg kan hurtigt lige starte med at spørge dig, David, for også spørgsmålet. Den etikette, den er virkelig blevet påhæftet Trump nu her mange gange, og altså det kommer fra hans modkandidat, det kommer fra hans tidligere chief of staff, som igennem 4 år arbejdede med Trump, og han kalder Trump fascist. Vil du hæfte den etikette på ham?
Det vil jeg være forsigtig med at gøre.
Okay. David, en der ikke er så forsigtig, men har været det tidligere, det er den nu alderstigende 92-årige amerikanske historiker Robert Paxton, som i et interview for ganske nylig med New York Times, og det har ryddet forsiderne, har været ude at sige, at han har været meget forbeholden. Han har studeret fascismen og skrevet om den altså i adskillige årtier, været professor på Columbia University, og han har længe ikke tænkt, at man skulle bruge den betegnelse om Trump, men nu især efter stormen på kongressen 6. januar 2021, der tænker han, ja, det bringer faktisk så klare mindelser om det, vi kendte i det fascistiske Italien, marchen mod Rom osv. Så bortset fra, at Trump ikke ideologisk er egentlig fascist, så alt det, han står for, hans impulser, hans brug af fjendegrupper osv., det er faktisk fascisme eller fascisme-lignende. Er det en etikette, du vil hæfte på Trump?
Jeg synes, det er helt åbenlyst, at Trump i sin agerende i sin politiske udsagn har fuldstændig åbenlyse fascistiske træk, og jeg synes, Mussolini er den bedste sammenligning, der findes.
Af hvilken grund?
Af den grund, at Mussolini havde store planer, men han var ikke dygtig nok til at gennemføre dem. Og jeg synes på mange måder, vi ser det samme ting med Trump, da han var præsident sidste gang. Han havde meget store planer om at omstyre det amerikanske samfund. Det lykkedes ham ikke ret meget, fordi han ikke var dygtig nok til at gennemføre det. Men det, jeg synes, der er centralt her, det er, nu citerer du John Kelly, der jo siger, at Trump adskillige gange under samtaler, hvor det kun var de to, der var til stede, udviste beundring for Adolf Hitler.
Ja, ovenikøbet.
Det er det, han siger. Og Mike Milley, som var forsvarschef, udpeget af Donald Trump, han siger jo efter 6. januar 2021, stormløbet på kongressen, at fra det øjeblik, der var jeg nervøs hver eneste dag i de 14 dage, der gik ind til, at Donald Trump skulle forlade Det Hvide Hus, fordi jeg var bange for, at han ville bruge det, her kommer citatet, som sit Reichstag-moment. Mm-hmm. Og det skal vi huske tilbage i historien, altså det er der, hvor Adolf Hitler er tiltrådt, han er blevet valgt, og han, muligvis er det ham selv, der sætter ild, ikke ham selv, men hans bevægelse, sætter ild til Reichstagen, det benytter han til at gennemføre et diktatur i Nazi-Tyskland. Det er forsvarschefen, der siger det. Så vi har altså stabschefen, vi har forsvarschefen, vi har folk, der er udpeget af Trump selv, der taler om Hitler og fascisme. Så kigger vi på politisk udsagn. Han kalder indvandrere, flygtninge, der kommer til USA, for gnavere, for rotter, for skadedyr. Det er jo fascistisk talemåde, som er meget, meget voldsom. Med mindre man køber det, som vi startede med at tale om, at han slet ikke mener det, når han siger det. Mm. Men jeg synes jo, vi må fastholde, at en der har været præsident, en, der gerne vil være det igen, de udsagn, som han siger, dem må vi tage for pålydende.
Sissel, du tog et, man kan vel godt sige, godt og fornuftigt forbehold, fordi at der er også noget, der taler imod sådan en klassisk fascisme hos Trump. Men på ryggen af det, David siger, altså hvilke grupper i det amerikanske samfund har grund til, fascist eller ej, at frygte, hvis eller når Donald Trump bliver indsat som præsident? Fordi det er jo en del, kan man sige, af den historiske fascisme, at den altid udser sig nogle fjendebilleder, der er nogen, man er i meget klar opposition til, nogle syndebukke, som skal betale prisen for noget. Så hvem kommer til at betale en hård pris, hvis Trump bliver præsident?
Nu nævnte David indvandrere, og det er den befolkningsgruppe i USA, som Trump-familien taler grimmest om. Han har også allerede talt om, at han vil alle de illegale indvandrere i USA, der er 11, 12, 13 millioner af dem, måske flere, skal smides ud af landet. De skulle samles i nogle lejre og deportere, så det vil være meget vanskeligt at gøre, det vil være meget grimt, og det vil ødelægge mange amerikanske samfundsstrukturer. Men indvandrere skal nok være bekymrede, eller også at dem, der både er der ulovligt og lovligt, hvis Donald Trump bliver præsident. Og så er der lige en anden ting, som er, at Donald Trump taler jo også om sine politiske modstandere som den indre fjende. Og det er jo en klar reference til Joe McCarthy i 1950'erne, som førte sådan en antikommunistisk kampagne i USA's statsapparat og udråbte en masse mennesker som fjender og ødelagde en masse liv. Og Donald Trump er en hævngerrig person, og han har allerede lagt op til, at han vil straffe sine politiske modstandere eller dem, der har ødelagt nogle ting for ham.
Ja, og hvad med sådan en som dig, som David? Kritiske stemmer, redaktører, intellektuelle. Altså, jeg kan i hvert fald høre, der er en fortræffelig podcast, jeg også lige kan gøre reklame for her, der hedder The Rest is Politics US, med blandt andet en tidligere Trump rådgiver Anthony Scaramucci. Han har arbejdet for Trump og siger, jamen, hvis han var redaktør på i hvert fald et af de mere liberale organer, så vil han være nervøs, hvis Trump bliver præsident.
Man kan i hvert fald forestille sig, at Trump vil forsøge at bruge Justitsministeriet til at forfølge sine politiske fjender. I hvor høj grad det er muligt for ham at gøre det, det kommer jo an på, hvorvidt det kan gennemføres nogle af de her omkalfatringer af embedsværket og statsapparatet.
Og det er vel så lige pointen, David, som Sissel meget fint får indført her, at USA i modsætning til det Italien, hvor Mussolini kom til, eller det vakkelvågne Weimar-republik, hvor Hitler blev installeret som kansler. Altså, vi taler trods alt om et mangeårigt retssamfund med domstole, med checks and balances, så det er vel ikke bare at gå ind og så skyde kæben frem, ligesom Mussolini, og sige, jeg befaler alle journalister skal i fængsel.
Nej, men man kan gøre meget. Altså, Trump har i den her valgkamp for eksempel jo truet med at tilbagetrække de licenser, der gør, at de nationale tv-stationer, for eksempel ABC News, må have lov til at sende på, altså på de nationale frekvenser. Og det der med, at der er checks and balances, som jo er, hvad skal man sige, grundpillen i det amerikanske demokrati, det er jo også ved at forvitre, fordi vi har jo set, at i og med, at det lykkedes Donald Trump, da han var præsident sidst på legal vis i øvrigt, at få skiftet ud i sammensætningen af den amerikanske højesteret, så har vi altså en højesteret, der i afgørende spørgsmål er på Donald Trumps side, og det er noget, der vil bekymre demokrater, det er noget, der vil, altså med stort D, altså partiet Demokraterne, ganske meget, fordi det kan betyde, at Donald Trump vil kunne få udvidet sine magtbeføjelser som præsident over for kongressen. Det, vi skal være super opmærksom på, det er selvfølgelig, hvis det her valg både ender med, at Trump vinder præsidentembedet, og at republikanerne holder flertal i kongressen, og at de erobrer flertallet i senatet, så er der altså ikke ret mange checks and balances tilbage på præsidenten.
Godt. Lad os så høre fra kommunist Kamala.
Теперь самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах-середняках.
Ja, og der ved det trænede ører også kunne høre, at det var selvfølgelig ikke Kamala Harris. Det var,
er du sikker, Adam?
Trods alt, det var Vladimir Lenin, det er en knitret optagelse fra 1919, hvor han taler om bøndernes rolle i revolutionen. Men vi bringer det selvfølgelig, fordi Trump, som nævnt et par gange, kalder Harris for en kommunist, og det samme gør vicepræsidentkandidat J.D. Vance. Så samme spørgsmål som før, Sissel. Er der noget, der bare taler i lidt i retning af en form for kommunisme, eller lad os så kalde det venstre radikalisme, i den førte politik, hvis hun bliver præsident?
Her vil mit svar være mere klart, og det er nej. Der er ikke noget, der tyder på, at Kamala Harris er nogen form for kommunist.
Hvorfor kalde hende kommunist?
Det er jo et meget belejligt fjendebillede. Der er mange mennesker i USA, som er flygtet fra kommunisme, eller som har familie, som er flygtet fra kommunisme. Kommunister har i...
Kubanerne i Florida, for eksempel, for lige nævne nogle, jeg
for eksempel
kender.
En vigtig vælgergruppe. Kommunisme har i USA været et skræmmebillede så siden 1950 eller endnu før, ikke? Og der har været hele den kolde krig, hvor det var noget af det værste, man kunne være i USA, det var kommunist. Så det er jo meget belejligt at kalde hende kommunist, og det er så dels på baggrund af, at hendes far er professor i marxistisk teori, og så at hun tidligere har talt om nogle, altså hun har tidligere været fortaler for nogle sådan idéer, som sådan ligger forholdsvis langt ude på den amerikanske venstrefløj, noget hun siden har taget afstand fra, eller hun har haft en politisk rejse, der har bragt hende et mere moderat sted hen. Men kommunisme, der er vi dog langt fra.
Men nu talte vi om etiketter før, og du var forbeholden ved at hæfte fascisme-etiketten på Trump. Altså, vil du heller ikke hæfte, lad os så kalde det en, hvis ikke kommunist, så i hvert fald venstrefløjs etikette på Kamala Harris?
Det vil jeg have gjort med Kamala Harris anno 2018-2019, men jeg tror ikke, at Kamala Harris anno 2024.
David, altså hvis vi lige tager den historiske kommunisme, du har jo også som tidligere korrespondent i Rusland beskæftiget dig og kender historien selvfølgelig. Det opgør med kapitalisme, det er fremme af kollektivisme, det er økonomiske femårsplaner, det er forbud eller i hvert fald afskaffelse af religion osv. Hvor står Harris?
Ja, så er det jo diktatur.
Og så er det diktatur,
og så er det diktatur, ikke?
Det er rigtigt.
Jamen, det giver selvfølgelig ingen mening at kalde Kamala Harris for en kommunist eller socialist for den sags skyld. Man kunne da diskutere, hun overhovedet socialdemokrat, for at tage et europæisk begreb, det er jeg heller ikke engang sikker på. Hun er sådan i dag sådan en midterpolitiker, vil jeg sige. Men det her begreb kommunist er jo interessant, fordi hvad hører en amerikaner, når en amerikaner hører ordet kommunist? Og det læste jeg for nylig en fantastisk spændende ny studie, hvor man havde spurgt forskellige generationer i USA om, hvad hører du egentlig, når du hører ordet kommunist? Og hvis du er over 40, jo ældre du bliver, så ser du Sovjetunionen for dig. Så ser du Gulag-lejre og Stalin og masseudryddelser og Ukraine og alt det der for dig. Hvis du er under 40, og jo yngre du er under 40, så ser du Skandinavien for dig. Så ser du sådan et sted, hvor du kan få billig eller gratis adgang til uddannelse. Alle har ret til at kunne gå til lægen og komme på hospitalet.
Velfærdsstaten.
Velfærdsstaten. Mm-hmm. Så det er jo super interessant, hvad et begreb betyder for forskellige mennesker. Men det er tydeligt, at Trump selvfølgelig ønsker at appellere til de ældre vælgere og sige, hvis hun kommer til, så falder det alt sammen. Og den lille fli af virkeligheden, der er her, hvis vi nu skal sige, at hun alligevel er venstreorienteret frem for højreorienteret, det er jo, at vi ved jo, at når demokraterne har magten, så ønsker de at skabe lidt mere velfærdssamfund, lidt højere skatter, altså en lille skridt i retning af Europa.
Og social det er den, security.
Ja, og det er den advarsel, som Trump og hans vælgere siger, I skal lige være opmærksom på, at hvis hun kommer til, det kan godt være, de kalder det kommunist eller socialist, så det, at han mener det, som vælgerne skal høre, det er, hun er ved at gøre USA til Europa.
Ja, og som Sissel var inde på før, David, altså er det vel også et spil på det her med the enemy within, for hvis man er amerikaner en ældre årgang, så vil man ved kommunist måske genkalde sig hele den her Red Scare under Joseph McCarthy.
Landsforræderi.
Så er det landsforræderi.
Ja.
Sissel, altså det jeg helt reelt simpelthen ikke forstår, selvom jeg prøver at læse mig klogere, det er, hvorfor de to kandidater, altså vi er trods alt, det gælder for dem begge to, vi er i det 21. århundrede, hvorfor slår de hinanden oven i hovedet med to ideologier, de værste ideologier fra det 20. århundrede, som de vel, altså hvis man fik dem under fire øjne, ville de nok medgive, at den ene ikke er fascist, og den anden heller ikke er kommunist. Hvorfor er det de to retninger, de trækker frem?
Ja, nu har vi jo talt om, at der er måske ingen af kandidaterne, der bruger historien så utrolig meget i deres kampagneførelse, men lige her så viser det jo dog, at de har noget historisk bevidsthed i forhold til de to store fjendebilleder fra det 20. århundrede, og noget, som er en forsimplet måde at fremmedgøre og gøre en fjende ud af dine modstandere. Det er meget belejligt, det er noget, de fleste amerikanere kan forstå. Vi har talt om forskellige nuancer i det her ordet fascist, og også i ordet kommunist. Både republikanerne og demokraterne ligger jo i virkeligheden til højre for de fleste konservative europæiske partier i forhold til, hvordan de ser på, hvordan samfundet skal skrue sammen. Så de her etiketter giver ikke nødvendigvis mening, men de er meget belejlige til at gøre et fjendebillede ud af dine modstandere.
David, på trods af det, Sissel siger, som jo er meget fornuftigt, hvis du holder fast i ideologierne, som bliver brugt, altså kommunisme, fascisme, så er de, mange glemmer det nok i relation til fascisme, men den havde faktisk også et revolutionært anstrøg. Den ville forandre, muligvis for at bevare, men den ville i hvert fald forandre ret grundlæggende. Hvis vi tager det for pålydende, at den ene er kommunist, og den anden er fascist, hvem af de to kommer så til at forandre, skråstreg, revolutionere USA mest i rollen som kommende præsident?
Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo nok mene, at hvis Donald Trump han bliver præsident igen, så vil han være en langt stærkere præsident, end han var det sidste gang. Han har haft 4 års træning, han ved, hvordan han skal forberede sig, han har de rette mennesker på plads, og jeg tror, at det vil føre til, at USA vil bevæge sig i en autoritær, fascistisk retning. I retning af enten Mussolini, som vi havde i 30'ernes Europa, eller måske mere sådan et ustabilt latinamerikansk demokrati, hvor det ikke rigtig er fint i kanterne. Noget i den stil. Det tror jeg er en reel risiko, hvis Donald Trump han vinder. Hvis nu Kamala Harris vinder på den anden side, så er det jo heller ikke uinteressant, fordi så bliver det jo historisk. Den første kvinde.
Lige præcis.
Den første farvede kvinde. Den første repræsentant for det Amerika, der er ved at blive, nemlig det multikulturelle, multietniske, multireligiøse, multialting. Det vil hun jo blive repræsentanten for, fordi hun er jo af mixed race, som man siger på amerikansk. Altså faren kulsort, som hun plejer at sige, fra Jamaica, moren fra Indien. Det er den hastigst voksende gruppe i USA. 11% af amerikanerne er det i dag. Så hun repræsenterer på alle måder, hvis man siger, det der moderne USA, og det er da interessant, hvis først hun erobrer posten, hvis man nu antager, hun erobrer den, om hun så vil træde i karakter som kvinde og farvet og repræsentant for den her gruppe, fordi så kan hendes præsidentembedesand for dyden også godt blive historisk.
Og lad os bare lukke der, og det er selvfølgelig med det meget store forhold, the great unknown, at vi jo selvfølgelig ikke ved, hvem af de to, der rent faktisk inden så længe kan kalde sig for præsident. Men Sissel, hvis du skulle våge det ene øje igen, ligesom indledningsvis, hvordan tror du egentlig, historien vil huske Kamala Harris, præsident eller ej?
Jamen, hun er jo en, der har brudt nogle tidligere grænser i amerikansk politik. Det vil jo virkelig afhænge af, hvorvidt hun vinder eller ej. Hvis hun vinder, som David siger, så er det i hvert fald hendes identitet er historisk. Jeg tror, hun vil være en præsident, som er sådan ret gennemsnitlig i forhold til, at hun vil videreføre og forvalte USA fornuftigt. Hun vil forvalte USA på den måde, Joe Biden har forvaltet USA. Hvis hun ikke bliver valgt, så tror jeg, at konklusionen var, at USA ikke var klar til det.
På trods af demografien, som David var inde på et par gange, bevæger sig i den retning, som hun jo altså inkarnerer.
Ja, men det tager noget tid for, at det også kan afspejle sig i hvordan vælgerne stemmer.
Og David, så får du den lækre rosin i pølsen, nemlig Donald Trump. Igen, han har siddet som præsident, han har stillet op det tredje gang. Så selv hvis han ikke skulle blive præsident den her gang, hvordan vil historien så huske ham?
Ja, han vil blive en stor historisk skikkelse på niveau med Andrew Jackson, en af USA's første præsidenter, som man taler om den dag i dag, fordi han var den første, ikke sådan del af den amerikanske elite, der bliver præsident. Sådan vil Donald Trump også se som en, der omkalfatrede måden, hvorpå man fører politik. På en mand, ingen troede kunne blive valgt til noget som helst, der ender med at blive præsident. En mand, der ændrede sit parti og måden at føre politik på i USA, skulle han blive valgt igen, ja, så vil han jo komme op i rækken af de sådan, hvad skal man sige, fem præsidenter, man historisk set vil tale mest om.
Og det på trods af, at han af en samling af amerikanske historikere og politologer bliver vurderet til at være den i hvert fald PT dårligste præsident til dato.
Ja, men altså, det er jo også nogle gange de allerdårligste, vi taler allermest om, skal vi huske på. Det behøver ikke at være de allerbedste. Og jeg siger bare, at hvis han bliver valgt igen med den baggrund, vi har talt om i den her udsendelse, så er det klart, det er historisk, og det er folk vil sige, at han var en af de fem bedste, det er ikke det, jeg siger, men han vil være en af de fem mest omtalte, mest transformative amerikanske præsidenter.
Så siger vi bare her med en lille smule subjektivitet. May the best woman win. Nå, mange tak til vores to gæster. Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad og tidligere USA-korrespondent, og David Trads, også tidligere USA-korrespondent og forfatter. Redaktionen bag Kampen om historien består af Nana Slot-Skarthammer og vores journalistpraktikant Clara Faust-Spies. Vi melder os igen, vanen tro, om en uges tid, uanset hvem pokker, der er blevet præsident til den tid, så vil mit navn stadig, tror jeg nok, være Adam Holm. Tak for den gang.